RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, program-program acara yang telah kami kemas dalam siaran terestrial kami sebentar lagi akan Anda dengarkan. Sebelumnya, saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini, yaitu pada pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan warta berita dilanjutkan dengan komentar dengan judul Rapar Hijau Presiden Jokowi, dilanjutkan dengan Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus dengan Pengembangan Industri Kecil Menengah Nasional. Selanjutnya, Sari Warta Berita akan hadir disusul dengan Pesona Indonesia dengan Banda Neira. Dan juga pendengar, Warna-Warni akan hadir setelahnya dengan judul Pengobatan Tradisi Suku Sakai. Terakhir adalah Pelangi Nada dengan genre keroncong yang akan membahas lagu-lagu dan juga penyanyi Sundari Sukoco. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan Warta Berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Wakil Ketua Komisi 9 Apresiasi Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Indonesia berdiplomasi intens terkait Muslim Rohingya. Berita selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 9, Saleh Partaunan Daulay, merespon positif kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena telah mendeportasi banyak warga negara asing yang kedapatan melanggar keimigrasian. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, sepanjang 2016 sejumlah 7.787 warga negara asing telah dideportasi. Hal itu dikatakan Menteri Saleh melalui pesan singkat di Jakarta Senin. Seperti dikutip Kompas.com, pada Minggu, Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan hasil operasi penertiban dan pengamanan tahun baru. Dalam operasi tersebut, ratusan WNA terjaring karena melakukan pelanggaran administrasi. Saleh berharap dalam melakukan pengawasan, pihak imigrasi bisa bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait untuk memaksimalkan peran pengawasan terhadap pergerakan orang asing di Indonesia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi cukup intens dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang menimpa masyarakat Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Minggu, Menteri Retno menjelaskan diplomasi yang dilakukannya berupaya menjembatani terjalinnya hubungan baik antara Myanmar dan Bangladesh yang selama ini memburuk karena konflik daerah perbatasan. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah tersebut sebagai salah satu tugas Indonesia menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan ikut serta menjaga perdamaian dunia. Ia mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Rakhine karena terdapat sentimen isu agama yang menjadi pemicu terjadinya konflik tersebut. Pemerintah, Kepolisian RI, dan Tentara Nasional Indonesia serta semua elemen masyarakat diminta tidak boleh lengah. Kelompok negara Islam, Irak, dan Suriah atau ISIS dan sel-selnya di dalam negeri masih terus mencari peluang melancarkan serangan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo dalam keterangan tertulisnya Minggu. Seperti dilaporkan Republika, perayaan pergantian tahun yang meriah dan aman di semua kota besar di Indonesia pada Sabtu 31 Desember tengah malam menandai kegagalan sel-sel ISIS di Indonesia melancarkan teror sepanjang Desember 2016. Menurut Bambang Susatyo, kegagalan sel-sel ISIS di dalam negeri itu merupakan hasil kerja keras detasemen khusus 88 anti-teror Markas Besar Polri. Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Maman Imanullah, mengimbau masyarakat tidak diam melawan radikalisme di media sosial. Seperti dikutip Tempo, Maman di Jakarta minggu menyebarkan strategi versinya untuk menampik berita bohong atau hoak yang dengan mudah menyebar di media sosial. Menurut dia, kiriman berita hoak dan hasutan kebencian terhadap suatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA sering dianggap kebenaran karena dilakukan secara masif. Sehingga Maman menilai akan lebih baik masyarakat bisa memilah berita yang berbau fitnah tersebut. Ia menyebutkan ada beberapa langkah yang patut dipatuhi untuk menghindari penyebaran berita hoak. Kelima langkah itu antara lain mendorong masyarakat untuk menyebarluaskan berita positif maupun tulisan kritis terkait isu terkini. Ia juga menyarankan agar masyarakat memutus hubungan di media sosial dengan orang yang gemar menyebar kebencian. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki mengatakan, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan teror di klub malam Reina, Istanbul pada 1 Januari 2017. Serangan teror itu telah menewaskan 39 jiwa dan 40 lainnya luka berat. Demikian disampaikan Konsulat Jenderal RI Istanbul dalam keterangan pers seperti dikutip Antara Minggu. Konsulat Jenderal RI Istanbul mengimbau para warga negara Indonesia yang berada di Turki untuk waspada, berhati-hati, dan menghindari kawasan yang dapat menjadi ancaman teror. Warga negara Indonesia yang tinggal di Turki juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara. Bagi warga negara Indonesia di Turki dan keluarganya di Indonesia yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Turki. Perayaan Tahun Baru di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kawasan perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dengan Filipina pada Minggu 1 Januari berlangsung aman. Hal itu dikatakan Wakil Kepala Kepolisian Resort Sangihe, Komisaris Polisi H.O. Pingku di Tahuna Minggu. Kepolisian Resort Sangihe telah menempatkan anggota polisi di semua gedung gereja untuk mengamankan pelaksanaan ibadah tahun baru. Menurut dia, Kabupaten Sangihe merupakan salah satu wilayah yang aman di Provinsi Sulawesi Utara. Pengamanan oleh polisi tidak hanya pada pelaksanaan ibadah umat Kristiani, tapi juga sampai perkunjungan di rumah tokoh masyarakat. Ia berharap pos komando pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ada dapat dimanfaatkan sebagai pos keamanan lingkungan. Melalui pos keamanan lingkungan sudah membantu polisi dalam menjaga keamanan di lingkungan sendiri. Yang terakhir, pembatik di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan motif-motif baru untuk memperluas pasar pada tahun 2017. Wakil Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Kulon Progo, Umbuk Herianto di Kulon Progo Senin mengatakan, para perajin batik di wilayah tersebut mulai mengembangkan beberapa motif baru selain motif batik khas Kulon Progo, yakni geblek renteng untuk meningkatkan jumlah produksi. Selama ini sekitar 20 perajin batik yang tergabung dalam asosiasi mampu memproduksi sekitar 500 hingga 1000 lembar kain batik per bulan, tergantung pemesanan dan tingkat kesulitan motif batiknya. Ia berharap pemerintah terus menggalakkan pemakaian batik lokal agar produksi bisa ditingkatkan. Umbuk Haryanto juga berharap bila bandara baru yang ada di Kecamatan Temon mulai beroperasi, produksi para pembatik lokal mendapat fasilitas ruang pamer untuk promosi dan penjualan di lokasi tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Rapor Hijau Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia Joko Widodo atau lebih dikenal dengan nama Jokowi, baru saja dinobatkan sebagai pemimpin negara dengan rapor terbaik di antara 8 negara Asia, Australia, versi Bloomberg. Mereka adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Berdasarkan data Bloomberg yang diterima kantor berita Antara, Sabtu 31 Desember, Jokowi adalah satu-satunya pemimpin negara yang memiliki performa positif dari seluruh aspek yang dinilai. Beberapa aspek yang dinilai antara lain menaikkan kekuatan nilai tukar sampai 2,41%, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif yaitu 5,02% skala tahun ke tahun, dan memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi yakni 69%. Dari data tersebut juga diperoleh hasil bahwa jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki tingkat ekonomi setara atau lebih besar, prestasi Jokowi masih lebih menonjol. Hasil yang menyolok ini sangat terlihat jika dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina yang memiliki nilai tukar negatif yaitu 4,26 dan 5,29%. Jokowi dianggap mampu menekankan otoritasnya kepada lembaga politik di tahun 2016 dengan data bahwa dia mengendalikan 2/3 kursi di parlemen. Program keberhasilan Tax Amnesty juga dianggap mampu membiayai program pembangunan infrastrukturnya. Predikat tersebut tentu saja menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia. Di tengah situasi politik dalam negeri yang semakin panas, menjelang pemilihan kepala daerah pilkada serentak yang akan diselenggarakan bulan Februari 2016, kepemimpinannya Presiden Joko Widodo menuai pujian di luar negeri. Yang menarik, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki tingkat penerimaan publik tertinggi, mencapai 83%. Ini berarti Duterte lebih populer di dalam negeri dibanding Jokowi yang karena alasan tertentu kurang disukai oleh sebagian orang, khususnya para lawan politiknya. Meski begitu, Duterte tak sepiawai Jokowi dalam menstabilkan nilai tukar. Nilai tukar peso melorot minus 5,29%. Penilaian tersebut bersumber pada riset Bloomberg dari Januari 2016 hingga September 2016. Semoga predikat yang diraih Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara dengan rapor terbaik di antara 8 negara Asia Australia versi Bloomberg dapat menjadi pemicu menuju Indonesia yang lebih baik. Sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dapat mengurangi kemiskinan, menekan kesenjangan, menciptakan kesepakatan kerja, dan mempersempit jurang infrastruktur. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Januari 1942, Manila dikuasai Jepang. Dalam perjanjian perdamaian Paris tanggal 10 Desember 1898, Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika. Jepang meluncurkan serangan mendadak di pangkalan udara Clark di Pampanga, Filipina pada 8 Desember 1941. Pengeboman udara diikuti dengan mendaratnya pasukan Jepang di Luzon. Pertahanan Filipina dan tentara Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur mengalami tekanan dari tentara Jepang. Filipina akhirnya dituduki oleh tentara Jepang pada 2 Januari 1942. Pada tanggal 6 Mei 1942, seluruh Filipina jatuh ke tangan Jepang. Penguasa militer Jepang secepatnya memulai mengorganisir sebuah struktur pemerintahan yang baru di Filipina dan mendirikan Komisi Eksekutif Filipina. Filipina kembali ke tangan Amerika Serikat setelah kekalahan resmi Jepang pada 2 September 1945. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 2 Januari 1962, Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat dibentuk. Komando Mandala adalah sebuah komando yang dibentuk oleh Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1962. Komando Mandala berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Soekarno membentuk Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas Komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 1962, misi Komando Mandala pun dimulai. Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di markas besar PBB di New York. Dan dalam perundingan itu, tercapailah persetujuan New York yang salah satu isinya adalah Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayanti dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai pemerintah Indonesia mendorong pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah nasional. Peningkatan daya saing, jumlah populasi, dan penyerapan tenaga kerja menjadi prioritas utama pemerintah dalam peningkatan industri kecil dan menengah. Mengutip laporan Kantor Berita Antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta Jumat 30 Desember lalu mengatakan, untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan berbagai program strategis. Menteri Airlangga Hartarto mengatakan industri kecil dan menengah yang menjadi sektor dominan dari populasi industri di dalam negeri berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Apalagi di tengah pelemahan ekonomi global, industri kecil dan menengah hampir tidak terpengaruh dan pertumbuhannya relatif lebih stabil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian selama 5 tahun terakhir, kontribusi sektor industri kecil dan menengah terhadap pertumbuhan industri non-migas meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Selain itu, ekspor industri kecil dan menengah pada periode Januari hingga November 2016 mencapai 24,7 miliar dolar Amerika Serikat atau memberikan kontribusi 24,8% terhadap total ekspor industri non-migas. Industri kecil dan menengah juga telah mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga kerja pada sektor ini pada awal 2016 mencapai 350 ribu orang. Sepanjang tahun 2016, industri kecil dan menengah di Indonesia tumbuh mencapai 165.983 unit atau meningkat 4,5% dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan industri kecil dan menengah selama 2016 menunjukkan gejala yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kementerian Perindustrian mencatat jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2016 sebanyak 7.437 sentra. Sementara sebelumnya, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia dalam rangka menciptakan industri kecil dan menengah baru. Seperti dikutip dari Kompas.com, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Suryani Sidik Motik, mengatakan kerjasama dengan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengusaha baru, termasuk membantu realisasi target sebanyak 20 ribu wirausaha. Suryani mengatakan anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia saat ini sekitar 15 ribu pengusaha yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai sektor industri seperti fashion, alas kaki, makanan, dan kerajinan. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan jangka waktu dari nota kesepahaman ini selama 3 tahun dengan ruang lingkup yang meliputi peningkatan sumber daya manusia industri kecil menengah, pemberian informasi dalam memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam mempermudah akses pembiayaan. Adapun beberapa sektor industri kecil menengah yang menjadi prioritas untuk dilatih dan dibina, antara lain sektor makanan, mode, dan kerajinan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Wakil Ketua Komisi 9 Saleh Partaunan Daule merespon positif kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena telah mendeportasi banyak warga negara asing yang kedapatan melanggar keimigrasian. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi sepanjang 2016, sejumlah 7.788 warga negara asing telah dideportasi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi cukup intens dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang menimpa masyarakat Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Minggu, Menteri Retno menjelaskan diplomasi yang dilakukannya berupaya menjembatani terjadinya hubungan baik antara Myanmar dan Bangladesh yang selama ini memburuk karena konflik daerah perbatasan. Pemerintah, Kepolisian RI, dan Tentara Nasional Indonesia serta semua elemen masyarakat diminta tidak boleh lengah. Kelompok negara Islam, Irak, dan Suriah atau ISIS dan sel-selnya di dalam negeri masih terus mencari peluang melancarkan serangan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo dalam keterangan tertulisnya Minggu, seperti dilaporkan Republika, perayaan pergantian tahun yang meriah dan aman di semua kota besar di Indonesia pada Sabtu 30 Desember tengah malam menandai kegagalan sel-sel ISIS di Indonesia melancarkan teror sepanjang Desember 2016. Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Maman Imanulak, menghimbau masyarakat tidak diam melawan radikalisme di media sosial. Seperti dikutip Tempo, Maman di Jakarta Minggu menyebarkan strategi versinya untuk menampik berita bohong atau hoak yang dengan mudah menyebar di media sosial. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki mengatakan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan teror di klub malam di Istanbul pada 1 Januari 2017. Perayaan Tahun Baru di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kawasan perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dengan Filipina pada Minggu 1 Januari berlangsung aman. Hal itu dikatakan Wakil Kepala Kepolisian Resort Sangihe, Komisaris Polisi H.O. Pingku di Tahuna Minggu. Yang terakhir, pembatik di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan motif-motif baru untuk memperluas pasar pada tahun 2017. Wakil Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Kulon Progo, Umbuk Haryanto, di Kulon Progo Senin mengatakan, para perajin batik di wilayah tersebut mulai mengembangkan beberapa motif baru selain motif batik khas Kulon Progo, yakni geblek renteng, untuk meningkatkan jumlah produksi. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan membawa Anda ke sebuah pulau di timur Indonesia. Tempat ini dimuat di pecahan uang kertas Rp1.000 yang baru. Jadi tetaplah bersama kami hanya di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz. Saudara pendengar, tahun baru berarti saatnya untuk berburu tempat wisata baru. Pesona Indonesia kali ini menghadirkan Pulau Banda Neira di Provinsi Maluku. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini, mulai dari wisata budaya sampai wisata alam. Saudara pendengar, mari kita awali perjalanan kita ke Banda Neira dengan Gunung Api Banda. Gunung setinggi 670 meter ini pernah meletus pada bulan Mei 1988 silam. Jika Anda tertarik untuk mendaki gunung ini, dari Pulau Neira menyeberanglah ke Pulau Gunung Api yang hanya berjarak 10 menit. Untuk bisa sampai ke sana, Anda bisa menggunakan katinting, semacam perahu kecil yang hanya cukup dinaiki 3-4 orang. Dari atas gunung, Anda melihat bentangan alam Banda Neira yang cantiknya luar biasa. Saudara pendengar, untuk wisata sejarah, Anda bisa mengunjungi Benteng Belkica, peninggalan bangsa Portugis yang dibangun pada abad ke-16. Benteng ini dulunya digunakan untuk menghalau perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh kondisi dagang Belanda POC. Tempat bersejarah lainnya yang patut Anda kunjungi saat ke Banda Neira adalah Istana Mini. Disebut Istana Mini karena bentuk dari bangunan ini mirip Istana Negara di Jakarta, tapi ukurannya lebih kecil. Bangunan yang sekarang sebetulnya adalah replika dari aslinya yang sebelumnya berada di dalam Benteng Nassau. Bagi yang ingin snorkeling, Anda bisa mengunjungi Pulau Hatta yang mempunyai pantai berpasir putih dengan ombak yang tidak terlalu besar. Ada juga Pulau Pisang. Pemandangan di sini sangat indah dengan batu karang yang besar di dekat pinggiran pantai berpasir putih. Saudara pendengar, Kepulauan Banda berfungsi sebagai pusat administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dahulu Banda Neira merupakan tempat perdagangan pala dan fuli atau kulit biji pala. Dunia yang saat itu merupakan komoditas rempah yang cukup mahal dan paling dicari. Tidak heran, olahan pala seperti selai pala mudah ditemui di Banda Neira tapi sulit ditemui di tempat lain. Untuk pergi ke Banda Neira, Anda dapat menggunakan jalur udara atau laut. Untuk jalur udara dari Bandara Patimura di Ambon, Anda dapat melanjutkan penerbangan menuju ke Banda Neira. Jika Anda memilih jalur laut, Anda dapat menyeberang ke Laut Banda dengan menggunakan feri Pelni yang beroperasi 2 kali seminggu dari Ambon ke Banda Neira. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Banda Neira di Provinsi Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pengobatan tradisional suku Sakai. Sejak dulu, Indonesia terkenal dengan aneka pengobatan tradisional dengan berbagai macam metode. Salah satunya adalah pengobatan menggunakan perantara roh, arwah, atau makhluk dari dimensi lain sebagai terapi. Konsep pengobatan ini diterapkan suku Sakai yang menetap di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Suku ini sempat mengalami shock budaya saat pemerintah membangun jalan di areal pemukiman mereka serta membentuk model pemukiman baru. Keberadaan jalan raya membuka akses mereka pada modernitas. Suku Sakai yang tadinya hanya mengenal hutan sebagai sumber kehidupan, kini mengalami perubahan besar-besaran. Mereka mengenal televisi, mulai mengendarai sepeda motor, memakai perhiasan emas, dan lain sebagainya. Namun meski sebagian hidup mereka sudah beranjak ke kehidupan modern, suku Sakai masih mengandalkan dukun untuk pengobatan. Ini merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur mereka. Dukun bagi suku Sakai bertindak seperti seorang dokter yang mendiagnosa penyakit pasien dengan bantuan arwah dan kemudian mentransfer pengetahuannya ke pasien. Tidak sembarang orang dapat jadi dukun. Seseorang diperbolehkan jadi dukun jika dia telah mendapatkan wangsit, amanat dari arwah, mewarisi keahlian bapak atau saudara lelaki, dan menuntut ilmu dari dukun lain. Menurut Nathan, yang meneliti mengenai pengobatan tradisional suku Sakai selama 1,5 tahun, dalam tradisi pengobatan Sakai, dukun atau disebut semange mengalihkan kesadarannya ke dimensi arwah dan memanggil arwah yang dilihat mata batinnya. Dukun kemudian berkelana dengan roh tersebut untuk mencari obat atau ubet. Setelah menemukan jawaban, dukun akan menafsirkan ke dalam pertunjukan fisik bagi sang pasien berupa tari-tarian, musik, serta pantun. Selama melakukan proses penyembuhan, pihak keluarga pasien juga mesti melakukan beberapa ritual, diantaranya membuat miniatur rumah dilengkapi dengan objek bunga, lebah, dan burung tiruan, serta menyalakan obor. Miniatur tersebut tidak mesti rumah, bisa berupa benda atau objek lain tergantung dari permintaan sang antu atau arwah yang nantinya akan menetap di miniatur tersebut. Umumnya setelah pengobatan selesai dan antu dari tubuh pasien berpindah ke rumah miniatur, maka miniatur tersebut akan dibuang sang dukun. Lalu sang dukun mengenakan atribut upacara seperti ikat kepala dan selempang berwarna merah dan bertelanjang dada. Kemudian dukun tersebut akan membacakan mantra dan berdiri mengambil campuran beras putih dan kuning yang telah disediakan keluarga pasien untuk disebar ke seluruh sudut ruangan selama 3 kali. Ritual itu dilakukan hingga dukun menemukan jawaban atas sakit sang pasien. Jika telah ditemukan, maka api obor yang dipersiapkan akan dipadamkan. Suku Sakai menggunakan keahlian mereka berhubungan dengan dunia arwah hanya untuk kepentingan pengobatan. Dalam kaitannya dengan dunia medis yang modern, suku Sakai bersikap terbuka. Para dukun tidak melarang anggota masyarakat Sakai berobat ke dokter di klinik terdekat di luar pemukiman mereka. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai pengobatan tradisional suku Sakai di Riau. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan penyanyi keroncong wanita berbakat Indonesia yaitu Sundari Sukoco. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Sepenggal Kenangan yang dibawakan oleh Sundari Sukoco. Saudara, lagu ini menceritakan keindahan suasana di bulan purnama. keindahan yang mampu menghilangkan hati yang duka. Suara gitar menambah kegembiraan. Beribu bintang bertaburan menghiasi langit, menambah cantik alam dunia serta murni pemandangan. Demikian sekilas tentang lagu yang dibawakan dengan sangat baik oleh Sundari Skoco. Saudara, kemampuan vokal penyanyi yang satu ini memang tidak diragukan lagi. Tidak heran jika Sundari dinobatkan sebagai Ratu Keroncong Indonesia. Kecintaannya pada musik keroncong bermula sejak ayahnya Sukoco Rono Diharjo, seorang tentara yang memperkenalkan pada musik mendayu-dayu itu. Ayahnya yang hobi menyanyi lagu keroncong sering mengajak Sundari menyanyi bersama. Meskipun demikian, Sundari membantah jika kecintaannya pada musik keroncong datang dari paksaan kedua orang tuanya. Selain aktif di dunia tarik suara khususnya musik keroncong, penyanyi yang satu ini juga telah menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 2010 lalu. Kepeduliannya pada dunia pendidikan telah mengantarkannya menjadi duta aksara. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu keroncong berikut ini berjudul Sepenggal Kenangan dibawakan oleh Sundari Sukoco.
Di telan gelap.
Saudara, lagu ini bercerita tentang kenangan masa lalu, angin senja yang berhembus semilir, mengusik khayalan dan lamunan. Kenangan yang terkadang indah, terkadang malah memilukan. Kini, sang kekasih telah pergi meninggalkan kenangan pahit. Walaupun begitu, sebaik doa tetap terucap agar sang kekasih hidup berbahagia. Saudara tidak hanya cakap membawakan lagu, Sundari juga mencintai dunia pendidikan. Sundari Sukoco yang pernah menjadi guru, kemudian menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta UNJ yang merupakan profesi yang didambakannya. Penyanyi cantik kelahiran Jakarta ini mengakui merasa lebih santai menjadi dosen karena bisa memilih waktu dan harinya. Dirinya hanya mengajar 2 kali seminggu. Baiklah saudara, kita akhiri pelangi nada kali ini dengan lagu berjudul Cinta Abadi dan Juwita Malam dibawakan oleh Sundari Sukoco. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Thank you.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.